Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, o que queremos é que a demagoxia, o oportunismo e incluso a incoherencia de algúns partidos non prive os lugueses da playa fluvial. Temos que poñernos a traballar desde xa para que por o verán que ven teñamos esa tan anhelada playa fluvial. E para elo hai que invitamos ao Goberno Municipal a que dé os primeiros pasos para adquirir esos terrenos, esos en torno a 40.000 metros cuadrados que faltan para enlazar o que é o Parque do Miño co do Rato, e a partir de aí acondicionar toda esa zona. O mismo que iniciar as gestións coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil para a recuperación dos tres caneiros dese entorno, e despois que a playa fluvial se faga un metro arriba, un metro abaixo, a nos danos igual. Quen deben de decidilo serán os técnicos en función da profundidade das augas e da mellor ubicación, pero sempre a nosa proposta é nese entorno.